Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ты не пробегал сегодня по лужку? И что ты там бачил? Мотылька, птушек, яркие кветки, добра. А рыпливые дверы ты там часто не зауважил? Так-так, не здивляйся. Наша сегодняшняя казка будет про рыпливые дверы. Жили-были яны сами по себе, посередине луга стояли, ни за кем не зачинялися, никого не обороняли. Зредку им сдавалось, что раннее у них было иншее житё, але пригадывать особливо не было коли. То дожджи из усіх боков поливали, то ветер расчинял да стреском зачинял, а у всех, кто проходил мимо, косовурились и чаго, мауляв, рыпять, нуду нагоняют. Бег по стежцы мураш, убачил дверы. Кто тут живе? Шмыганул у дверы и знерухомил. За дверыма протягивалася стяжина. А где ж дом? Постоял мураш, постоял и далей побег. Але вырашил на зворотном шляху зазернуть. Может, дом з'явится? Повз по своих справах в уш, спынился у здивленни, ніяк допять не можа, чаму господары не адгукаюцца. Абышоў нічыйные дзверы боком, дуже моцна яны рыпелі, нават вужаку дрыжыкі прынялі ад іх. Бег суслік, убачыў дзверы. Спачатку узрадваўся, у госці ён вельмі любіў хадзіць, але потым скеміў, што дзверы без дома. Эх, думае, а вось у мяне дом ёсць, а дзверы сапраўдных няма. Ну, а калі так здарылася, што жывуць дзверы адны на белым свеце, ўсё роўна яны павінны кагосьці ўпускаць і выпускаць. І пачаў суслік раніцою хадзіць праз гэтыя дзверы. Спаткалася яму неяк чарапаха, зацікавілася. Колькі гадоў на свеце жыву, а такога не бачыла, каб дзверы без дома жылі. Суслік прапанаваў ёй прайсці ў дзверы.
А навошта? Няўцям было чарапасі.
На тое і дзверы, каб у іх праходзіць.
А куды праходзіць? Спытала чарапаха.
А нікуды, раззлаваўся суслік, проста так.
А, старая я стала, каб проста так туды-сюды сноўдацца. Рыпяць яны дужа самотна, нуду наклікаюць.
За гэтымі размовамі і заспелі іх мураш і вуш.
«Пра што спрачаецеся?» – спытаў мураш. «Ды вось», – паскардзіўся суслік, не жадая чарапаха ў дзверы праходзіць. Кажа, што не патрэбны ёй дзверы на сцяжыні.
«Я цераз пустыя дзверы не прывучана хадзіць, і рыпенне іх самотнае мне нервы псуе».
«А вы спыталі ў дзвярэй, чаму яны рыпяць?» Пацікавіўся вуш. Раптам у іх заўтра дзень нараджэння, а пра гэта ніхто не ведае. Я вунь які гнуткі, але ж ад такой крыўды яшчэ болей зарыпеў.
«У цябе дзверы, і на самай справе заўтра дзень нараджэння?» – недаверліва спытаў мураш.
«Заўтра!» – панура прарыпелі дзверы і самотна ўздыхнулі.
Яны пакапаліся ў памяці, але так і не прыгадалі, калі ж у іх дзень нараджэння. Але хіба справа ў гэтым? Галоўнае, што такі дзень павінен быць у кожнага. Нашы героі пачалі раіцца, што б такое дзвярам заўтра падарыць. Можа, тугі ў іх паменшыя, ды рыпець будуць не так маркотна.
«Давайце падурым букет палявых кветак», – прапанаваў суслік.
«Навошта дзвярам палявыя кветкі?» – не пагадзілася чарапаха. «Трэба нешта карыснае».
«Я ведаю, што ім падарыць», – прашыпеў вуш.
«Замок! Замкнём іх! Адразу рыпець кінуць».
Дзверы ледь не заплакали ад отчаю. Калі гэтыя новыя дружбакі падораць ім замок, гэта будзе канец, поўная адзінота. Ну каму, скажыце, патрэбны замкнёныя дзверы? Чарапаха паглядзела праз акуляры, якія рабілі яе вельмі самавітай, і сказала:
«Трэба падарыць ім дом, і тады дзверы будуць шчаслівыя».
«Мне ў мурашніку патрэбны дзверы!» – павесялеў мураш. «Вось мае браткі ўзрадуюцца!»
«Занадта многа ў вашым мурашніку хадоў-выхадаў. Аднымі дзвярамі ўсё не закрыеш!» – запярэчыла чарапаха.
Пачухаў мураш патыліцу, здыхнуў.
«Маеш рацыю, чарапаха! У такім разе няхай вуш забірае дзверы!»
«Вуш адмовіўся, я занадта доўгі, буду цераз іх праходзіць, а яны раптам падумаюць, што я ўвесь ужо выйшаў, і прышчэміць мне хвост, я гэтага не люблю».
«Тады ты, чарапаха, забірай дзверы, чаго яны будуць тут адны прападаць?» – прапанаваў мураш.
«Навошта мне дзверы? Я старая, ўсё жыццё без дзвярэй пражыла, і мяняць сваіх звычак не збіраюся», – прабурчала чарапаха.
«Няхай суслік гэтым дзвярам свой дом падорыць», – прапанаваў вуш. «Дзверы яму патрэбны, ён праз іх нават хадзіць прызвычаіўся».
«І праўда», – падтрымаў мураш. «Нават калі сусліку ў іншы бок трэба бегчы, ён усё роўна сюды збочвае». Суслік ледзь не падскочыў ад радасці, але чарапаха ніколі нічым не была задаволена.
«Няправільна гэта», – гаворыць. «Стаялі сабе тут нічыйныя дзверы, быццам бы дзеля ўсіх. Хто рыпенне паслухае, хто проста так міма прабяжыць, а хто і ў госці да дзвярэй прыйдзе. А цяпер усё аднаму сусліку дастанецца».
Але мураш у гэтай спрэчцы паказаў сябе мудрэйшым за чарапаху.
«У кожнага свой клопат ёсць. Чым болей ты патрэбны іншым, тым жыць радасней. А навошта сусліку дзверы? Па-першае, каб праз іх на работу хадзіць. Па-другое, каб завесы змазваць. Па-трэцяе, каб нас, сваіх сяброў, у госці прымаць».
І лічыць мураш, а сам адлік па вусах сусліка вядзе. І вусоў у сусліка, пэўна, не хапіла б, каб мураш усе яго клопаты назваў. Але тут усе закрычалі: «Згода, згода, няхай суслік падорыць дзвярам свой дом». Назаўтра прыйшлі на дзень нараджэння дзвярэй госці мураш, вуш і чарапаха, суслік, і дзверы гасцінна іх сустракалі. Дзверы пры гэтым зусім не рыпелі. Можа, суслік добра завесы змазваў, а можа і па якой іншай прычыне. Вось і ўся казка, дружа. Надышоў час нам развітвацца. А калі ты наступным разам пойдзеш на лужок, абавязкова завітай у госці да сусліка і падзівіся на яго цудоўныя дзверы.
Дети, спите в лесе, зайчик баю-бай.